Este al cincelea mesaj pe care îl să-l ascultăm din Evrei. Și am ajuns la prima avertizare sau primul avertisment pe care îl avem în carte. Avem mai multe de-a lungul cărții. Vă aduceți aminte că spuneam că această scrisoare este probabil o compilație a mesajelor pe care autorul acesta anonim le-a avut către o biserică, într-o biserică, nu știm exact contextul. Și interesant că după fiecare argument teologic pe care îl are, există aceste avertismente pe care le are cu privire la lucrurile pe care le spune. Și aici este primul avertisment pe care îl avem. Titlul mesajului de astăzi este o sancțiune severă. Și e o sancțiune care străbate secolele, nu este valabilă doar pentru cei care au citit această primă scrisoare, această scrisoare pentru prima oară, ci rămâne valabilă și pentru noi astăzi. De aceea trebuie să fim foarte atenți la cuvintele acestea. De aceea trebuie să dăm și mai multă atenție lucrurilor pe care le-am auzit, ca să nu fim îndepărtați de la ele. Căci dacă cuvântul spus prin înger s-a dovedit sigur, iar fiecare abatere și neascultare și-a primit o pedeapsă justă, dreaptă, cum vom scăpa noi, cum vom putea noi scăpa dacă suntem nepăsători față de o mântuire atât de mare? Ea a fost pusă la început de Domnul și ne-a fost adeverită de către cei ce l-au auzit, în timp ce Dumnezeu își întărea mărturia prin semne și diferite minuni și prin darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Lui. Amin. Am meditat, inspirat fiind de câteva gânduri de la un teolog pe nume Kent Hughes, care are de fapt și un comentariu foarte bun la Cartea Evrei. Am meditat cu privire la lumea în care acești cititori originari acestor scrisori trăiau, lucruri despre care am mai vorbit și în alte contexte. Unii ar spune că lumea aceea era mult mai dificilă decât lumea în care trăim noi astăzi, însă părerile sunt împărțite. Însă de la început pot spune un lucru, cu siguranță sunt mult mai multe lucruri astăzi care te pot compromite și te pot subjuga decât erau în vremea aceea. Cu alte cuvinte, în vremea noastră există mai multe posibilități de a-ți face idoli decât în vremea aceea. Este falsă ideea că într-o lume ca noastră trăim mai liberi decât cum au făcut-o alți semeni de-ai noștri în alte veacuri. Nu. Nu vă înșelați, lumea de astăzi în care tu și cu mine trăim poate să devină o lume foarte provocatoare datorită idolilor pe care îi propune, și fiecare dintre noi putem să devenim robii fie unor persoane, fie unor lucruri, fie unor principii atât de ușor. Astăzi este mult mai ușor să devii rob al anumitor lucruri, ideale, oameni, decât a fost în lumea aceea. Cu toate acestea, întorcându-mă la gândurile mele inițiale, oamenii din timpurile în care cerneala de-abia se uscase de pe pergamentele acestei scrisori erau foarte abătuți și deznădăjduiți. Vorbim despre un grup de oameni cărora le lipsea aproape orice drept civic și democratic, abuzați atât de regimul totalitar roman, cât și de instrumentul acesta al iudaismului sau instrumentul iudaic. Din acest punct de vedere, cred că noi astăzi, ca și credincioși, avem un plus față de ei, nu-i așa? Deși unii atacă tocmai acest drept civic și democratic pe care noi îl avem. Dar nu discut aici despre suveranitatea și providența lui Dumnezeu, a cărei dinamică este independentă de voința și rațiunea oamenilor. Umană. Dumnezeu lucrează cum vrea El și nu despre lucrul acesta vorbim, ci vorbesc aici despre simțul creștin de a lupta pentru credințe, pentru dreptul civic, într-un mod în care îl onorează pe Dumnezeu. Aceste atitudini se remarcă tocmai printr-o stabilitate teologică pe care cei mai mulți creștini, chiar și evanghelici, nu o au. La aceasta este chemarea acestui autor anonim, respectiv cheamă comunitatea creștină, care de asemenea este anonimă, la o conștientizare și o trăire condusă tocmai de aceste învățături de bază cu privire la Hristos, la suveranitatea Lui și la lucrarea Lui, care este o sinteză, de fapt, a capitolului 1. Acum, știți care e cel mai ușor lucru de făcut când vorbim despre aspectele acestea? Abandonul. Cel mai ușor lucru. Și biserica este caracterizată din ce în ce mai mult de abandon, parcă împlinind unele dintre versetele Noului Testament în care spune că în vremurile din urmă se vor mări numărul apostaților sau celor care vor cădea de la credință. Și secolul nostru a fost identificat de mulți ca fiind acest secol al apostaziei. Și nu-i de mirare când te gândești cât de puțin biserica de astăzi îl cunoaște pe Mântuitorul ei. Și-ar dori să cunoască mai degrabă rețete și tratamente oferite de acesta, dieta lui spirituală, decât să înțeleagă profund persoana lui. C.S. Lewis remarca următoarele lucruri cu privire la această perioadă. Ca și fapt, dacă ai analiza 100 de persoane care și-au pierdut credința în creștinătate, mă întreb oare câți dintre ei nu au renunțat la aceasta tocmai din argumente oneste, semnul întrebării. Nu e adevărat că cei mai mulți oameni pur și simplu se îndepărtează? Ceea ce recunoaște C.S. Lewis și ceea ce recunoaștem noi astăzi este că pentru unii oameni a devenit pur și simplu o lejeritate să spună: nu-mi convine, domne, am plecat. Ok? Și e foarte ușor să renunți la toate aceste lucruri și să devii independent, că doar până la urmă despre asta e viața, nu? Independență, postmodernitate, relevanță. Dragilor, încă de la început afirm următoarele lucruri în lumina introducerii mele. Nu vă izolați niciodată de comunitate, indiferent de ceea ce se întâmplă în societate. Acceptați-vă și iubiți-vă unii pe alții în diversitatea asta neînțeleasă pe care Domnul l-a hotărât-o. Toți suntem unici, suntem diferiți, suntem ciudați. Unii mai catastrofal decât alții. Însă nu vă izolați și nu abandonați corabia. Rămâneți alipiți unii de alții, iubiți-vă unii pe alții. Pentru că diversitatea asta în care suntem noi astăzi aici la Logo și toate culorile astea diferite și nuanțe diferite este hotărâtă în cele din urmă de Dumnezeu și El ne-a pus împreună. Și de aceea vă îndemn să nu vă izolați niciodată de comunitate. Aprofundați și trăiți-vă viața, centrați în persoana unică și lucrarea lui Hristos. Și în felul acesta, omenește vorbind, ar fi mai greu să vă îndepărtați de adevăr. Hai să revenim la textul nostru. A fost o introducere puțin mai lungă, aprofundând cumva și vremurile astea pe care noi le trăim astăzi. După o sâmbătă seară petrecută în piață, nu pot să scrii decât astfel de lucruri care sunt și civice și democratice, dar mai mult decât atâta, spirituale. Hai să abordăm textul nostru. După argumentul teologic și coerent și elegant pe care am privit în ultimele mesaje, autorul își avertizează cititorii cu privire la posibilitatea de a se îndepărta de mesajul pe care tocmai l-au auzit expus. Și vreau să vă prezint câteva paralele dintre capitolul 1 și modul în care el este structurat și aceste patru versete din capitolul 2. Dacă vreți să vi le notați, în ambele se scoate în evidență faptul că Dumnezeu a vorbit prin Fiul. Ok? În capitolul 1 se vorbește despre asta, după care în capitolul 2 ni se spune că Dumnezeu ne-a vorbit prin El, prin cuvânt, prin Fiul Lui. Și e un lucru care trebuie subliniat tocmai pentru că este de importanță vitală. În vremurile astea în care este atât de multă incertitudine cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem că în vremurile din urmă Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul și că revelația aceasta pe care ne-a oferit-o este una finală și în același timp îndeajuns pentru noi. Avem după aceea un argument bazat pe comparație în ambele contexte. În primul capitol, autorul compară pe Iisus cu cine? Cu îngerii, da? Și vorbește despre superioritatea lui Iisus peste îngeri. Iar în acest al doilea capitol, încă de la început, ni se vorbește de asemenea despre o comparație între mesajul primit de la îngeri, care e foarte important, și nerespectarea acestuia, care aduce, bineînțeles, pedeapsă în moduri diferite, și de asemenea pedeapsa acelora sau peste cei care desconsideră mesajul Fiului al lui Iisus. Și vedem această comparație între modul în care Dumnezeu a pedepsit în vechiul legământ și modul în care Dumnezeu pedepsește în noul legământ. Ok? Și pedeapsa este mult mai severă. Și o să vedem. Însă există un argument bazat pe comparație și e un lucru pe care îl va face foarte mult în cartea aceasta, Evrei autorul. Tot timpul va compara pe Iisus cu diverse sau diversi. Și încă de la început am văzut lucrul acesta și de asemenea vedem și aici. Concluzia acestui paragraf este următoarea. Fiți cu băgare de seamă, nu vă îndepărtați de mesajul Fiului, pentru că nu există nicio scăpare pentru cei care neglijează o astfel de mântuire măreață. Ok? Versetul 1. Hai să-l recitim. De aceea trebuie să dăm și mai multă atenție lucrurilor pe care le-am auzit ca să nu fim îndepărtați de la ele. Termenul acesta în greacă, folosit pentru a se îndepărta, descrie adesea un inel care alunecă de pe deget. E interesant, da? Vi s-a întâmplat vreodată să scăpați inelul? Mie în luna de miere. Și l-am găsit după câteva luni de zile, era în valiză. Dar deja am cumpărat semaltul, în fine. M-am ales cu două. Termenul acesta descrie tocmai acest proces al inelului care alunecă de pe deget, da? Când vorbește aici despre să nu fim îndepărtați sau să nu alunecăm de la ele. Cuvântul a aluneca e mult mai subtil decât a îndepărta, ok? Pentru că de foarte multe ori aluneci aproape, fără să-ți dai seama, nu? Ați văzut iarna? De foarte multe ori aluneci și n-ai știut dinainte că aluneci, că altfel nu ai fi alunecat. Ok? De ce ar trebui să fie cititorii atenți pentru a nu aluneca? De ce trebuie să asculte acest mesaj al lui Iisus? De ce trebuie să-L asculte pe Iisus? Ok? Pentru că în cele din urmă, asta este întrebarea care se ridică din textul acesta. Uitați-vă, de aceea trebuie să dăm și mai multă atenție lucrurilor pe care le-am auzit. Care sunt lucrurile pe care le-am auzit? Lucrurile pe care le-am auzit despre cine? Despre Iisus. Deci vorbim aici despre a fi atenți la o persoană. Pentru că în vremurile din urmă, mesajul este comprimat într-o persoană. Asta e diferența între Vechiul Legământ și Vechiul Testament și Noul Testament. În Vechiul Testament ni se spune încă de la început în capitolul 1 că Dumnezeu a vorbit în foarte multe feluri prin profeți și era un mesaj pe care îl transmitea prin aceștia, dar în Noul Testament ni se spune că a vorbit în Fiul. Mesajul a devenit o persoană. Și de aceea trebuie să fim atenți la Iisus. De ce trebuie să-L asculte pe Iisus? 1. Pentru că Iisus este Dumnezeu. Da? Și am văzut asta în capitolul 1. El este Fiul lui Dumnezeu, întronat pe tronul regelui David. De asemenea, am văzut asta în capitolul 1, care este superior îngerilor tocmai prin faptul acesta. Da? Și am se referă aici la Hristos divin ontologic și Hristos divin funcțional. Da? Sunt cele două aspecte. Le-am repetat de vreo 3 ori în 3 mesaje. Pot să le mai repet și astăzi dacă vreți, ok? Ați înțeles ce înseamnă ontologic și funcțional? Cei care sunteți pentru prima oară, îmi pare rău, trebuie să ascultați mesajele dinainte, ok? Și în cele din urmă, pentru că El este Cel care a realizat curățarea de păcate. Al doilea aspect, de ce trebuie să-L asculte pe Iisus? Pentru că, dacă nu o fac, vor aluneca de la adevăr și vor trebui să plătească pentru propriile păcate. Nu? În concordanță cu ce am spus la punctul 1. Dacă Iisus este Dumnezeu, El este Cel care vine pe tronul lui David, El este rege, este superior îngerilor și face curățirea de păcate, dacă nu crezi în El, înseamnă că tu trebuie să plătești pentru păcatele tale, nu? Că dacă nu crezi în Iisus, Cel care a oferit curățarea de păcate, atunci tu trebuie să plătești pentru păcatele tale. Și asta este motivul pentru care trebuie să asculți de Iisus. El este Cel care a realizat ispășirea. Acum, un lucru pe care trebuie să lămurim cu privire la această îndepărtare. Nu este doar un aspect temporar. Noi când auzim cuvântul îndepărtat, de foarte multe ori ne gândim, m-am îndepărtat, după care am revenit, da? Și nici nu vorbește despre astfel de oameni în care există acest potențial de a se îndepărta și apoi de a reveni. În momentul în care vorbește aici despre îndepărtare, autorul se referă la cei care alunecă de la credință pentru totdeauna. Ok? Vorbește aici despre apostați sau despre cei care comit apostazie, despre respingerea și negarea adevăratei Evanghelie. Foarte important să înțelegem lucrul ăsta. De ce? Pentru că de foarte multe ori când citim această carte, noi ne gândim în sensul acesta. S-a îndepărtat, după care a revenit. Ok? Însă autorul când vorbește aici despre oameni care s-au îndepărtat nu are în vedere lucrul ăsta. El se gândește la oameni care au negat și au respins adevărul lui Dumnezeu și care sunt apostați. Înțelegeți diferența? E o diferență majoră. O diferență mare. Pentru că sunt mulți care folosesc astfel de texte pentru a demonstra ceva. Și astea nu sunt texte pentru a demonstra așa ceva. Pentru că în contextul acesta, când se vorbește despre îndepărtare și mai sunt și alte, sunt 3 contexte în Cartea Evrei, de fiecare dată se vorbește despre apostazie, nu se vorbește despre o îndepărtare și revenire la adevăr, ci despre o negare și o respingere a adevăratei Evanghelii. Al treilea motiv îl regăsim în versetele 2 și 3. Al treilea motiv la întrebarea de ce trebuie să-L asculte pe Iisus. Pentru că dacă nu o fac, atunci vor avea parte de o pedepsă veșnică. Ok? Dacă pedepsele celor care nu ascultau de mesajul dat prin îngeri, dacă pedepsele acelea erau serioase, cu atât mai severe sau cu atât mai serioasă este pedepsa celor care nu ascultă de Iisus. Ok? Și încă de la început, încă de aici, autorul subliniază încă o dată foarte subtil superioritatea lui Iisus peste legea mozaică. Despre asta vorbim aici. Da? Cei care nu ați fost cu noi, legea mozaică a fost dată prin îngeri. În Vechiul Testament, când citim Deuteronom sau citim Exod, nu ni se face clar lucrul acesta, dar după aceea avem mai multe pasaje. Avem pasajul din Fapte în care Ștefan, în cuvântarea lui, vorbește despre îngerii că au dat legea, după care avem Galateni, care de asemenea ni se spune legea dată prin îngeri, și avem textele acestea din Evrei în care ni se precizează faptul că îngerii au fost cei care au adus legea mozaică. Și când vorbește în felul acest autorul aici, vorbește despre această superioritate a lui Isus în contrast cu această lege mozaică. Și spune, dacă cei care nu ascultau de legea mozaică erau pedepsiți în acest fel, gândiți-vă în ce fel vor fi pedepsiți cei care îl resping pe Isus, care nu-l ascultă pe Isus. Pedeapsa aceasta va fi mult mai dură. Da, acum, bine, săptămâna aceasta am citit numeri la devoționalul meu și am citit despre cei trei mușchetari care au văzut iadul de vii. Și împreună cu ei, toate familiile lor, copiilor, și după aceea încă 250 de oameni au fost arși de vii. Și mă gândeam, asta da pedeapsă. Dar este o pedeapsă severă pentru cei care resping mesajul lui Isus. Vă dați seama, dacă negi capitolul 1 din Evrei cu privire la Isus ca fiind Dumnezeu, cu privire la Isus care oferă curățirea aceasta de păcate și spui, prin faptele mele și prin ceea ce fac eu, prin voința mea liberă, găsesc iertarea de păcate. Astea sunt blasfemii și jigniri la adresa lui Dumnezeu și la adresa lui Isus. Ok? Și mesajul este foarte serios. Și orice nuanță pe care o oferim teologiei noastre, care e în contradicție cu Scriptura, trebuie tot timpul să ne gândim. Ok? Este asta o jignire și o blasfemie la adresa persoanei lui Dumnezeu? Ziceam, până la urmă sunt aspecte legate de mântuire. Ce poate să fie atât de dur cu privire la asta? Nu, sunt lucruri foarte dure. Și cred că de aceea Jeff era îndreptățit să precizeze că anumite persoane care nu articulează bine aspectele legate de mântuire și alegerea lui Dumnezeu și modul în care Duhul Dumnezeu lucrează, dacă respinge adevărul acestea, Jeff spunea că el nu crede că un om poate să fie născut din nou. Și este într-adevăr o afirmație foarte radicală, dar în același timp, dacă te duci pe gândurile acestea și pe implicațiile anumitor teologii care sunt atât de mult ancorate în voința omului și în umanitate și asta, vă dați seama că ajung toate acestea să fie o blasfemie la persoana lui Dumnezeu. Cine este El? Cum lucrează El? Pentru cine lucrează El? Pentru gloria Lui. Ok? Deviat puțin. După ce vorbește așa de mult în capitolul 1 despre îngeri, mai precis despre superioritatea Fiului față de aceștia, autorul subliniază aici gravitatea neascultării față de Isus, folosindu-se din nou de o comparație care implică îngeri. Haideți să recitim versetele 2 și 3. Căci dacă cuvântul spus prin îngeri s-a dovedit cum? Sigur, cert, clar. Iar fiecare abatere și neascultare și-a primit o pedeapsă dreaptă, cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători față de o mântuire așa de mare? Mesajul care a fost dat prin îngeri sau adus de îngeri a fost mesajul legii mozaice, Galaten 3:19, fapte 7:53, pentru cei care vreți să vă notați asta. Galaten 3:19, fapte 7:53. Prin înșiruirea aceasta de comparații, autorul scoate în evidență nu doar superioritatea Fiului în raport cu îngerii, dar și cu legea mozaică, respectiv cu legământul pe care îl reprezenta. În momentul în care perspectiva sau viziunea cititorilor cu privire la Isus nu era decât aceea unui înger superior, să știți că în momentul în care afirm că Iisus a fost creat de Dumnezeu, cu alte cuvinte, nu spui decât că e un înger mai frumos. Nu? Serios. Deci noi nu ne gândim asta. Zice, nu, că e Fiul lui Dumnezeu, dar a fost creat de Dumnezeu. Dacă a fost creat de Dumnezeu, înseamnă că e numai creator, nu mai are cum să fie creator, creație, înseamnă că nu e doar decât un înger mai cumoț, mai frumos, mai deosebit, mai special, mai radiant, cum vreți voi. Și asta a fost tentația celor din vremea aceea să facă afirmațiile astea de dragul de a nu mai fi persecutați de evrei. Și au zis, Iisus nu este Dumnezeu, Iisus e doar un înger mai special, fie El și Fiul lui Dumnezeu, lucru pe care îl fac mulți și din zilele noastre. Dar înțelegeți de ce acum lucrurile astea sunt atât de serioase? Când un om recunoaște și crede că Iisus este Dumnezeu, înseamnă că mesajul, că nu recunoaște, mesajul lui nu are cum să fie superior celui a vechiului legământ și în aceeași măsură păcatele nu pot fi ispășite, da? Ați introdus nou acolo, că eu mi-am notat greșit aici. Când un om nu recunoaște, da, și nu crede că Iisus este Dumnezeu, atunci nu are cum mesajul lui Iisus să fie superior celui vechiului legământ. Că nu e decât, la urma urmei, doar un înger. Ok? În vechiul legământ avem legea care a fost dată prin îngeri, după care în Noul Testament vine un înger mai cu moți și ne aduce și el un mesaj. Dar dacă Iisus nu este Dumnezeu și este doar o persoană care e creată, atunci mesajul lui nu are cum să fie superior cel al vechiului legământ, al respectiv legii mozaice. Nu are cum. Și în aceeași măsură, păcatele nu pot fi ispășite. Vă reamintesc lucrul acesta și un lucru pentru care, din nou, trebuie să fim gata să ne dăm viața. Iisus este Dumnezeu. Dacă Iisus nu este Dumnezeu, înseamnă că noi toți, mântuirea noastră nu este sigură. Păcatele noastre nu au fost ispășite. Dacă vorbim despre niște păcate ispășite, dacă vorbim despre speranța de a învia din morți, da, 1 Corinteni 15, atunci trebuie să bazăm toate aceste aspecte și toate aceste speranțe, năzuințe, cum vreți să le spuneți, tocmai pe adevărul acesta fundamental că Iisus este Dumnezeu. Foarte important aspectul ăsta. Nu ne jucăm cu el. Când vedeți pe cineva că pune pe Facebook că Iisus este creat de Dumnezeu și că a avut și el un început, nu vă uitați la mesajul ăsta, lasă, în plata Domnului. Nu! Astfel de mesaje trebuie contrate și arătat prin cuvânt care este adevărul. Dacă continuă în încăpățânarea lor cum au făcut-o unii, lăsați în plata Domnului, că pedeapsa aceea este mult mai severă, nu? Despre asta vorbim astăzi. Dar noi am avut pe cineva printre noi care a venit și care a luat-o pe arătură. Mântuirea aceasta este una măreață, da, cum scrie aici, față de o mântuire atât de mare, atât de măreață. Mântuirea este măreață pentru că reprezintă cuvântul final al lui Dumnezeu. Acum, dacă în Vechiul Testament cele mai multe pedepse au fost legate de pământ, pedeapsa care va veni peste cei care nu vor asculta de Fiul are în vedere ceva mai profundă. Mă joc puțin aici. Israel, prin neascultare, a fost exilat. Ok? Cel care nu ascultă de Iisus nu se va putea exila de pedeapsa finală și veșnică a Mântuitorului. Ok? Repet. Israel, prin neascultare, a fost exilat, a fost dus în exil, în robie. Cel care nu ascultă de Iisus nu se va putea exila de pedeapsa finală și veșnică a Mântuitorului. Termenul folosit aici pentru a scăpa se regăsește și în ultimul avertisment din Evrei, pe care o să-l studiem, dar haideți să-l citim așa printre rânduri, Evrei 12, 25 la 29, aveți grijă să nu-l respingeți pe cel ce vorbește, sau vă vorbește, căci dacă n-au scăpat aceia care n-au vrut să-l asculte pe cel ce le-a adus mesajul divin pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce ne-l aduce din ceruri. Atunci glasul lui a clătinat pământul, dar acum a promis că voi clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele încă o dată arată înlăturarea a ceea ce poate fi clătinat, adică a tuturor lucrurilor create, astfel încât să rămână ceea ce nu poate fi clătinat. De aceea, întrucât primim o împărăție care nu poate fi clătinată, să mulțumim și ne închinăm lui Dumnezeu într-un mod care este plăcut, cu reverență și frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Okay? Și în versetul 25 este aspectul acesta al scăpării. În ambele situații, și aici în Evrei 2 și în Evrei 12, cititorii sunt avertizați că nu există scăpare. Ok? Și acest termen este folosit și în alte pasaje din Noul Testament, pasaje care de asemenea fac referire la această judecată finală. Luca 21 cu 36, Roman 2 cu 3, 1 Tesaloniceni 5 cu 3. Nu le citim acum. Când o să apară pe site le puteți lua și le puteți citi. Interesant este că până și în limbajul lui Matei, vă aduceți aminte Matei 25, unde avem pilda banchetului, da? Ați uitat. Folosește un alt cuvânt, el acolo, dar care redă aceeași expresie a judecății finale și veșnice. În ilustrația aceea mateiană, cei care au pus mai mult preț pe fermă și pe afacerile lor vor avea parte de aceeași pedeapsă pe care o vor primi cititorii scrierii către evrei care se vor îndepărta de la mesajul lui Isus. Ok? Și e interesant aici aspectul acesta. Că unii zic că eu nu m-am îndepărtat de la Isus în modul în care să fac afacerea mea să fie mai importantă, să fi renunțat la biserică și la tot și să mă duc și să-mi văd de afacerile mele. Nu. Dar în același timp nu-ți pasă de mesaj. Nu-ți pasă de cine e Iisus. Nu-ți pasă de... Că noi uneori credem că fapta este mai gravă decât credința. Ok? Noi uităm la faptele unor oameni, la acțiunile lor și zice, noi nu facem lucrul ăla. Dar gândurile noastre, atitudinile noastre sunt mai rele decât a celor care fac anumite lucruri. Sau cel puțin la fel de grave, la fel ca ale lor. Înțelegeți ce vreau să spun aici? Matei și celelalte texte subliniază două aspecte diferite. Matei vorbește despre unii că zic că nu ne pasă de banchetul acesta pentru că avem afaceri, trebuie să mergem la fermă și Matei spune că sfârșitul pentru oamenii aceștia la judecată este iadul. Ok? Iar autorul epistolei către evrei nu vorbește despre o astfel de neglijare în sensul în care devii așa de ocupat cu lumea, ci el vorbește mai mult la nivel intelectual, dacă vreți. La nivel intelectual, rațional zici, nu cred în mesajul acesta. Nu cred în această evanghelie. Ok? Și ambele sunt la fel de periculoase pentru că ambele au aceeași finalitate, iadul cel veșnic. Ok? Sper că nu v-am băgat în ceață, vă uitați unii la mine. Ce uitericu. Ok. De ce e o prostie să te îndepărtezi de acest mesaj? De ce este o prostie să te îndepărtezi de acest mesaj? Și prostie nu e un cuvânt dur. Credeți-mă. Ar fi trebuit să inventăm un cuvânt mai dur decât prostie sau nebunie. Unu, pentru că este un cuvânt autoritativ. Ok? Sau un cuvânt care are autoritate. Ambele sunt în dex. Domnul însuși a vorbit acest mesaj. Cuvântul acesta este un cuvânt foarte important pentru că este o persoană, pentru că este de la Dumnezeu și are autoritate. Și în momentul în care te îndepărtezi de acest mesaj, sau nege acest mesaj, sau nu crezi acest mesaj, e o prostie să faci lucrul ăsta. Știți ce e interesant? Am crezut că mi-am notat, dar cred că nu mi-am notat. Interesant este această dezvoltare a argumentului. Vorbește aici despre această mântuire atât de mare. Observați în versetul 3. Cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători față de mântuire atât de mare? Cucoană. Apare expresia aceasta în contextul în care se vorbește despre revelația aceasta de la Dumnezeu care este prin Isus sau în Isus. E corect să pui semnul egal între revelația noului legământ care e Isus și mântuire măreață. De aceea John Piper a scris celebra Dumnezeu este Evanghelia. Okay? Dumnezeu egal Evanghelia. Ăsta e argumentul pe care îl dezvoltă aici. În momentul în care respingi această mântuire măreață, de fapt respingi pe cine? Pe Iisus. Ok? Dați-mi voie să vă spun ceva aici. E critic aspectul ăsta. Cum este omul mântuit? E foarte important cum răspunzi la întrebarea asta, nu-i așa? Pentru că modul în care răspunzi la întrebarea asta definește într-un fel ce este mântuirea. Și răspunzând la întrebarea ce este mântuirea, de fapt răspunde la întrebarea ce este Evanghelia. Și răspunzând la întrebarea de ce este Evanghelia, răspunde de fapt la ce crezi tu despre Isus. Vedeți cât de important este că zice, ce importanță are dacă crezi că Dumnezeu e suveran în mântuire sau că eu am un liber arbitru și fac ce vreau și măsor ce vreau și mă joc cum vreau. Știi, până la urmă sunt buricul pământului, știi, nu există persoană mai importantă în lumea asta decât omul. Da? Că nu mai au decât să se compare decât cu animale și bineînțeles că omul mai... În fine, e o discuție foarte... extraterestră, nu știu. Ce mai mărez, dar nu există altceva în afară de om. În fine. E foarte important aspectul ăsta, pentru că neavând o bază biblică sănătoasă cu privire la ce este mântuirea, ce este Evanghelia, de fapt, nu ai cum să ai o imagine corectă despre Isus. Vedeți? E important aspectul ăsta, nu ne jucăm aici, nu, Scriptura nu se joacă, ci vorbește despre niște aspecte foarte, foarte importante. Ok? Și e important să ne așezăm sănătos în lucrurile pe care le credem. De ce o prostie să te îndepărtezi de acest mesaj? 2. Pentru că a fost confirmat de martori oculari a evenimentelor și ai lui Iisus. Cuvântul rostit de îngeri s-a dovedit sigur. Da? Ați văzut în versetul 2, așa scrie, că s-a dovedit sigur sau cert. În versetul ăsta ni se spune că cuvântul spus de Iisus a fost adeverit. Adeverit de cine? De niște martori oculari. Versetul 4. În timp ce Dumnezeu își întărea mărturia prin semne și diferite minuni și prin darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Lui. De ce o prostie să te îndepărtezi de acest mesaj? Pentru că Dumnezeu întărea mesajul prin minuni și semne ale Duhului Sfânt. Acesta era într-un anumit fel confirmarea sau mărturia Tatălui cu privire la mesajul lui Iisus. Okay, repet, de ce o prostie? Pentru că acest cuvânt are autoritate, este Iisus însuși, cel care este revelat și descoperit și arătat nouă. Al doilea, pentru că a fost confirmat de oameni și trei, nu a fost confirmat doar de oameni, a fost confirmat de Dumnezeu însuși. Da? Și Dumnezeu a însoțit mesajul lui Iisus mai târziu al apostolilor, așa cum a făcut-o și în vechime cu Moise, prin aceste semne și minuni oferite de cine? De Duhul Sfânt. Și minunile acestea acreditau revelația, demonstrând că mesajul este autentic și că venea din partea lui Dumnezeu. Și interesant, când te uiți în Evanghelie, tot timpul apare aspectul acesta al minunilor lui Iisus. Dar de ce face lucrurile astea Iisus? Cum poate să le facă? Dar nu poate să facă lucrurile astea decât dacă e Dumnezeu. Și unii zic, înseamnă că n-are cum să fie Dumnezeu, cred că e diavolul. Dar cum poate diavolul să lupte împotriva diavolului? Unii au crezut mesajul ăsta și Iisus i-a ironizat. Acum, știți ce e interesant, doar așa, observație. Dumnezeu mai făcuse odată același lucru în istorie. Adică, și-a mai susținut odată revelația prin minuni atunci când a vorbit cu autoritate și când a încheiat un legământ cu Israelul. Dumnezeu a făcut același lucru și în cazul acela al vechiului legământ. A oferit o revelație care era superioară tuturor revelațiilor pe care Dumnezeu le oferise până în punctul ăla. De aceea spune Pavel și în Galateni și avem și un text în Romani în care ni se spune că legea a fost adăugată, că Dumnezeu a adăugat la toată revelația pe care o oferise până atunci și a concretizat-o. Da, da, e John Bunyan face paralela asta între lege și acele table de piatră și spune că primul set a fost spart tocmai pentru a arăta că legea lui Dumnezeu sau revelația lui Dumnezeu era neclară. Și spune el, în providența lui Dumnezeu a folosit acest aspect al spargerii acestor legi tocmai ca să demonstreze că până în punctul ăla, în felul ăsta se vedea această lege la Dumnezeu, lege de la Dumnezeu. Dar această a legii prin îngeri a fost un act al suveranității lui Dumnezeu, dar în același timp al harului lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut ca legea care până atunci fusese pentru oamenii lui să devină concretă. Știți ce e interesant? Citesc acum Vechiul Testament încă o dată, v-am spus. Și e interesant să vezi în unele pasaje din vremea lui Avram, că Avram a ascultat de legi. Și eu mi-am însemnat în Biblie care legi, că... E interesant că te gândești, ok, care lege sau de care principii sau care porunci trebuia să asculte. Erau niște porunci care au fost date și Dumnezeu și-a descoperit mesajul lui pentru vremea aceea în anumite feluri și prin anumite porunci și legi. Însă ele au devenit concrete în momentul legii și Dumnezeu a însoțit darea legii cu niște minuni extraordinare. Da? Foarte multe minuni. Îi spuneam Martei, mă minunez de cartea Numeri, parcă e prima oară când o citesc, și am citit de atâtea ori. Dar să vezi câte minuni a făcut Dumnezeu acolo. Chiar mai multe decât de când i-a scos din Egipt. Ați văzut vreodată iadul la picioarele voastre? Ai spune că da, aproape, dacă te duci și lucrezi cu copiii străzi, nu? Nu, da. Gândiți-vă la imaginea asta, am citit zilele astea în Numeri și am stat realmente și mi-am închis ochii să mă gândesc la cetățenii națiunii Israel, care de-abia fuseseră established și stabiliți ca și națiune. Și se desparte pământul și spune că i-a înghițit de vii. Și mă gândeam, da, s-o fi uitat prin crăpătura aceea pământului să vadă iadul? Spune că locuința morților. Dar locuința morților e iadul. Să nu credeți că e un punct în care se duc oamenii în Vechiul Testament și așteaptă o perioadă să vadă unde se duc în iad sau nu. Nu există așa ceva. Da? Deși unii cred că există o stare de asta intermediară. Nu, Noul Testament ne oferă mult mai multă lumină, dar situația și în Vechiul Testament era aceeași. Da? Numai că nu avem atât de multă revelație ca în Noul Testament. Dar aia e o minune. E o minune. Nu cred că există niciun credincios din vremea noastră, indiferent cum s-o numi el, care să fi văzut iadul. Și acolo, oameni necredincioși, ei li s-a dat harul să vadă iadul, deși nu ajunseseră în el, doar să-l vadă așa. Știți ce au făcut a doua zi? Așa, off topic. Știți ce au făcut a doua zi? S-au răzvrătit împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu, așa scrie textul. Au cârtit. Și bă, frate, cum pot să credeți că au văzut iadul ieri și se întorc împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise? Și mânia lui Dumnezeu se extinde și mor 14.700 de oameni. Așa, în câteva secunde, îi ziceam Marte, zici că e un film de la science fiction, știi? Adică îmi și imaginez cum se ducea mânia lui Dumnezeu și oamenii cădeau în picioare. Și Moise zice, Aron, du-te repede și adu-o jertfă să se oprească mânia lui Dumnezeu, știi? Că realmente zici că e un film de ăsta așa de groază. Dar astea au fost niște minuni care s-au întâmplat sub ochii oamenilor acestora. Și după câteva zile, știi ce fac Corina? Nu avem apă, ne sete! Cum? Mai bine muream cu... Deci e incredibil câte minuni au putut să vadă oamenii aceștia. Câte minuni au putut să vadă, câte semne au putut să vadă și cu toate astea au ajuns în iad. Cum e posibil ca oamenii astăzi să primească o revelație atât de frumoasă prin Iisus? Iisus, Dumnezeu însuși, și cu toate astea să ajungă în iad. Și te gândești, dar nu l-au văzut cu ochii lor. Ok, gândiți-vă la cei care l-au văzut cu ochii lor, în perioada în care Iisus a umblat pe străzile Ierusalimului. Câți dintre cei care l-au văzut pe Iisus au ajuns în iad? Cei mai mulți. Aproape toți. Și zic, cum e posibil așa ceva? E posibil. De ce? Pentru că negi, aluneci de la adevăr. Nu crezi adevărul. Mesajul ăsta e un mesaj foarte serios. Și citeam într-unul dintre comentarii, făceam niște aplicații foarte interesante, am vrut să le iau, dar am zis că mai bine să le las. Dar vorbea despre, lua și punea în practică mesajul acesta pentru zilele noastre. Și spunea că unul dintre cele mai periculoase lucruri, periculoase aspecte pentru oamenii de astăzi este că sunt, toți au contact cu creștinismul și aproape toți ajung să spună, într-un fel de altul, jos creștin. Ok? Gândiți-vă la lumea asta civilizată din Europa de vest, dacă te duci în America, cei mai mulți vor spune că sunt creștini. Ok? Chiar și unul care se luptă cu ateismul sau așa, spune, tot am avut o legătură de asta cu creștin, când eram mic am fost la altar. Știi? Și uitați-vă la noi, în țara în care trăim, foarte mulți ortodoxi, foarte mulți evanghelici, îți vor spune. Oh, da. Mama e baptistă. Tata baptistă, am crescut în biserică. Și eu am mers la biserică mulți ani de zile. De fapt, mai merg și acum. Dorm bine acolo că merg. Frumos. Dar neagă adevărul cu toată ființa lor. Nu cred chestiile astea. Și se vede prin modul în care trăiesc zi de zi și apoi când deschid gura, mai bine o las închisă. Știi? Și știți de ce? Toate pentru că s-așa obișnuiesc cu creștinismul. Și ascultați, paralela e foarte interesantă, că izraeliții erau așa obișnuiți cu toate minunile, cu tot mesajul ăsta de la Dumnezeu, cu tot ce făcea Dumnezeu, erau așa de obișnuiți, încât a devenit tocmai o pricină de moarte pentru ei. Ascultați, faptul că veniți la biserică, și aici mă includ, faptul că venim la biserică în fiecare zi, faptul că se întâmplă lucrurile astea minunate în viața noastră, nu trebuie să ne culce pe ureche să spunem, trebuie să crezi lucrurile astea din toată inima ta, să le trăiești în viața ta, să le spui altora. În momentul în care spui altora, devin mai clare pentru tine. Ți le atribui mai bine. Ok? Cu ce pleci astăzi? Acasă? Cum plecăm de aici? Mulțumitori pentru comunitatea în care ne-a pus Dumnezeu. Da? Ok. Cercetați și hotărâți să-L cunoaștem mai intens pe Hristos, mai atenți cu privire la ce credem și cum trăim mesajul pe care îl credem și, nu în ultimul rând, dependenți de Harul lui Dumnezeu, conștienți de faptul că nu suntem decât niște bieți cerșători care au nevoie de Harul Lui.
Vechiul legământ a fost pe nisip. Noul legământ este așezat pe stâncă. Dar faci parte din comunitatea noului legământ? Această comunitate pentru care Hristos a ispășit, El care este Dumnezeu. Crezi lucrul ăsta? Îl trăiești în viața ta? Indiferent ce se întâmplă la nivel civic, democratic, totalitar, țara noastră? Domnul să ne ajute să nu alunecăm, adică să nu negăm, să nu respingem cuvântul acesta, ci să-l credem și să-l trăim cu toată viața noastră. Și Domnul să ne facă parte de harul ăsta. Amin? Amin.